20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 9. oktobar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Arhijepiskop Cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio danas povodom praznika svetog Jovana Bogoslova, slave dječijeg hora pri manastiru Zlatica, svetu službu Božiju u crkvi svetog arhangela Mihajla na Doljanima kod Podgorice. Također danas u Podgoričkom sabornom hramu mitropolit Amfilohije je uručio zlatni lik Petra II. Petrovića Njegoša projektantu Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja doktoru Peđi Ristiću. Povodom završnice obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta, danas je održana konferencija za medije, a u ime njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog i Carigradskog gospodina Vartolomeja govorio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit francuski gospodin Emanuel, dok su u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja predstavnicima medija u Beogradu obratio njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin Irinej. Danas proslavljena slava Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Episkop Irinej, australijsko-novozelandski, čestitao slavu studentima i profesorima kao i episkopu Jovanu Lipljanskom. U Podgorici je nakon osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja 7. oktobra uslijedio svečani ručak gdje je uvažene goste pozdravio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a potom darivao ordenima i gramatama dobrotvore ovoga hrama. Premijernim izvođenjem opere pod ovim znakom u Narodnom pozorištu u Beogradu održana završna manifestacija državnog programa proslave 1700. godina od donošenja Milanskog edikta.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom praznika svetog Jovana Bogoslova, slave dječjeg hora pri manastiru Zlatica, svetu službu Božiju u crkvi svetog arhangela Mihajla na Doljanima kod Podgorice. U liturgijskoj besedi vladika je podsjetio da je sveti Jovan Bogoslov apostol ljubavi.
Koje osnovno svojstvo bilo svetog apostola Jovana? On je bio među najmlađim Hristovim mučenicima, nije on bio među onom 12-oricom, nego jedan od onih koji su gledali to čudo sa njim, šta se događa, njegovu ličnost, pa su oni išli kao i apostol Marko, išli, slušali, onda posle su bili sa ostalim apostolima. Jovan naravno od početka je bio zajedno sa njima i bio je sveti apostol. I osnovno svojstvo svetoga apostola Jovana jeste da je on imao čisto srce. A Gospod je rekao, blaženi su oni koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti. Čistotom svoga srca, neupravljanošću svoga srca. On je vidio samoga Gospoda, on je vidio u tom Isusu iz Nazareta koji je bio na prvi pogled kao svaki drugi obični čovjek. On je vidio da se tu skriva velika, duboka tajna, da se preko njega otkriva i javlja sam Bog, da on jeste čovjek, ali da je on i Bog, savršeni Bog. I tako je apostol Jovan zapisao sve ono što je čuo, što je vidio, što je opipao, kao što kaže u jednoj svojoj poslanici. Ono što čusmo, što vidjesmo, što opipasmo, riječi života, to vam svjedočimo. I zato je njegovo svjedočanstvo istinito o Hristu. I najčudesnije svjedočanstvo o Hristu, o njegovom životu, je ostavio upravo taj mladić Jovan, ostavio je čistoga i prečistoga srca, ispunjen neizrecivom ljubavlju, i Boga ju dostojio da ostane do kraja. Svi apostoli su u međuvremenu koji su propovedali evanđelje pomrli ili su većina ogromna njih mučenički postradali. Recimo apostol Petar je u Rimu razapet, i to naopačke razapet, jer nije smatrao sebe dostojni da bude razapet kao što je Hristos, upravo zato što se odricao Hrista. Apostol Pavle također je mučenički postradao. I drugi apostol, apostol Toma, idući do daleke Indije. Apostol Jakov, on je također postradao mučenički, koji je bio prvi episkop svetoga grada Jerusalima. Mi smo imali veliku radost da ovih dana, baš prekjuče ovdje, bude zajedno sa nama njegov nasljedni Teofilo, jedan divni novi arhijepiskop i patrijarh jerusalimski, da nam donese blagoslov svetoga groba gospodnjega, svete zemlje, da nam donosi blagoslov svih svetih apostola. Svi su oni, i apostol Andrej također je mučenički postradao, i eno krsta njegovo koji se čuva, i danas se čuva njegov krst u Patri. Iako da Bog, jednog dana ćemo tražiti od mitropolita iz Patre da nam donese krst na kome je bio razapet sveti apostol Andrej. I tako redom, jedini koji je do kraja ostao bio je upravo apostol Jovan. Taj divni se 100 godina je doživio apostol Jovan, napisavši i svoje evanđelje, napisavši svoje poslanice i napisavši svoje otkrovenje na ostrvu Patmosu. Ako Bog da, jednog dana da idemo, djeco, na ostrvu Patmosu.
Liturgiji je prisustvovao i projektant Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, Predrag Ristić. Na kraju liturgije vladika je blagosiljao slavski kolač, a potom podsjetio sabrane na liturgiji da je na današnji dan mučenički postradao kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević. Njemu i 26-orici srpskih vojnika, čija imena nisu zapamćena, a koji su umrli u albanskoj odstupnici 1916. godine između Bioča i Doljana, vladika je služio pomen na njihovoj grobnici, koja se nalazi u groblju pored crkve, na mjestu gdje su ih nakon Prvog svjetskog rata sahranili kući. Na kraju današnjeg zajedničarenja u manastiru Zlatica je priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Opširni tonski zapis, poštovani slušaoci iz Doljana, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i u okviru našeg sjutrašnjeg prijepodnevnog programa. Projektant Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, dr. Peđa Ristić, odlikovan je danas zlatnim likom svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, te novica Lovćanskog. Ovo visoko odlikovanje Ristiću je uručio arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, na svečanosti upriličenoj u novoosveštanom Podgoričkom sabornom hramu. Gospodin mitropolit je, uručujući odlikovanje gospodinu Ristiću, rekao da se sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja Podgorica upisala u Božje gradove Evrope.
Jedan od najzaslužnijih za ljepotu ovoga hrama, za njegovo znamenje, jeste i dr. Peđa Ristić, ovdje prisutni, koji je glavni neimar ovoga svetoga hrama, naravno u saradnji sa drugima, da ne pominjemo sva njihova imena, ali on je nadahnut, da mogu mirne duše da kažem, ne svojom samoobrazovanjem i svojom vještinom, nego nadahnut Duhom Svetim. On je gradio i druge hramove širom naše zemlje i naših zemalja i naših crkava, ali nadam se da i on to osjeća i vidi da je ovo kruna njegovog životnog dijela zajedno sa hramom svetog Jovana Vladimira u Baru. Sa tog razloga meni čini radost da pored odlikovanja koje ima već naš dr. Peđa Ristić, profesor Akademije za umjetnost i konzervaciju Srpske crkve u Beogradu, dobio je on i orden Svetoga Save, dobio je i s pravom i orden kralja Milutina, ali pošto je ovdje, ne znam čime smo mogli da ga drugim odlikujemo, nego povodom 200 godišnjice Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćanskog tajunovica, koji je evo i po prvi put prisutan sa svojom ikonom ovdje u oltaru zajedno sa arhijerejima crkve Božije od apostolskih vremena, pa onda evo imate ga i ovdje blizu titorske freske, pa ga imate i na pirgu svetog Jovana Vladimira zajedno sa svetim Petrom Cetinskim u kamenu uklesanog, u mozaiku također ovdje gdje je urađena svetorodna loza Petrovića i tu se on nalazi. Dakle, čini bi mogli drugim da ga nagradimo, da izrazimo svoju radost i da mu još jedan blagoslov damo za ovo njegovo divno i veliko djelo. I sa tog razloga dodjeljuje se zlatni lik Petra II. Petrovića Njegoša arhitekti doktoru Predragu Ristiću iz Beograda, Bogu nadahnutom neimaru hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ozarenom viđenjem tajne svesvetija Lovćenskog tajnovica, dano u prestonom gradu Cetinju, u prestonom gradu, dragi moji, tako piše ovdje, prestonom gradu Cetinju, broj 1255, 7. oktobra 2013. godine, s Božim blagoslovom, Amfilohije, pravoslavni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Trona Pećkog, što mi ovdje nisu to zapisali, a to možemo i da dopunimo. Dragi moji Peđa, evo ovdje, zlatni lik, baš čisto zlatni lik svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, u duhu kojega je i ovaj hram nastao. Ja sam to tako doživio i u posljednje vrijeme proučavam ponovo Petra II. Petrovića Njegoša i to mi je došlo. Osjetio sam da ovo što se ovdje, što je ovdje sagrađeno i što je tebe Bog obdario da ga oblikuješ, da je to upravo u duhu one liturgije na prestolu sve svetija, kako je naziva Petar II. Petrović Njegoš. Negdje je to utkano u Vasioni hram Božji i u isto vrijeme vezano sa domom hljeba Bitlejemskim i kroz njega sa svim onim što je crkva Božja iznjedrivala kroz vjekove našem doktoru Peđi Ristiću, neimaru, nasljedniku rada neimara, opjeva se u narodnim pjesmama, neka bude na blagaja i blagoslovena ljeta, jer je dostojan.
Dostojan!
Okupljanje pravoslavnih patrijaraha na obilježavanju 17 vjekova Milanskog edikta u Srbiji bilo je najveće u istoriji Srbije, Srpske pravoslavne crkve, jedan od najvećih hrišćanskih skupova sa zajedničkim ciljem, rekao je episkop Bački Irinej. Smatram da je ovaj tako značajan i rijedak datum u našoj crkvi i zemlji dostojno i dostojanstveno obilježen uz posjetu velikog broja crkvenih poglavara i visoko rangiranih delegacija pravoslavnih crkava, kao i prisustvo veoma visokih delegacija drugih hrišćanskih crkava, rekao je vladika Irinej na konferenciji za novinare povodom završetka posjete poglavara pravoslavnih crkava. Episkop Bački je, govoreći u ime njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Irineja, istakao da proslava nije imala samo svečarski karakter, nego da je bila i molitveno, radno sabranje svih pravoslavnih crkava i svih drugih hrišćana, na kojem je pokazano da je moguće da sve hrišćanske zajednice artikulišu zajednički stav o najvažnijim pitanjima. Vladika Irine je naveo da su svečanosti bile i prilika za razgovor o gorućim pitanjima crkve, ali i čovječanstva, što može da posluži kao priprema za sabranje svih pravoslavnih patrijaraha i poglavara pravoslavnih crkava, predvođenih vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem. On je ocijenio da bi taj skup, koji bi bio održan možda već iduće godine, poslužio za pripremu budućeg sveopšteg svepravoslavnog sabora. Obraćajući se u ime vaseljenskog patrijarha Bartolomeja, francuski mitropolit Emanuel izjavio je da pravoslavni poglavari danas završavaju posjetu Srbiji i da vaseljenska patrijaršija sa Srpskom pravoslavnom crkvom ima najbolje moguće odnose i sarađuje u službi napretka pravoslavne crkve. Druge pravoslavne crkve pružaju podršku mučeničkoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je preživjela vrijeme nedavnih ratova i vidjela da se njeni vjernici gube u ratovima ili pak da duhovno propadaju u antikanonskim grupacijama. To govorim stoga što postojanje crkava koje nisu u saglasju sa pravoslavnom crkvom predstavlja stvar koja izaziva neprekidnu brigu, rekao je episkop Emanuil.
Draga
braće i sestre,
agapiti Filipu,
dragi prijatelji,
nas vidite ti hara sivera, a koma
da i danas nam pružate radost i mogućnost komunikacije sa sredstvima javnog izvještavanja ovde. Smatramo da u naše vreme transparentnost svega što se zbiva i komunikacija sa vama je neophodna službi one slike i onog svedočenja koje pruža pravoslavna crkva danas. Mi danas završavamo svoju posetu, svoj boravak u gostoljubivoj zemlji Srbiji, pošto smo se odazvali na ljubazni poziv, gostoljubivi poziv njegove svetosti, njegovog blaženstva, patrijarha srpskog Irineja, govoreći u ime našeg vasilijskog patrijarha, moram da kažem da se i on i sva naša delegacija veoma rado odazvala ovom ljubaznom pozivu, kao i mnogi drugi pravoslavni patrijarsi i predstojatelji autokefalnih pravoslavnih crkava. To pokazuje njihovu zainteresovanost za prisustvo i za učešće u svečanom obeležavanju 1700. godišnjice Milanskog edikta, ali pokazuje i njihovo stalno svedočenje da smo jedna crkva, pri čemu druge pravoslavne crkve pružaju podršku mučeničkoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ne samo što je proživela vreme ratova, poslednje vreme, ne samo što je videla da se njena deca, njeni vernici gube, nestaju, ginu, bilo u ratovima, bilo pak da duhovno propadaju pojedini u nekim, da u antikanonskim formacijama, grupacijama. To govorim stoga što postojanje crkava pod znacima navoda koje nisu u opštenju sa pravoslavnom crkvom,
a poteli tin sinehi merina ciklusija
predstavlja
stvar
neprekidne brige, stvar koja izaziva neprekidnu brigu crkve da bi se takve grupe vratile u kanonsku crkvu. Crkva predstavlja jedno stado, nikoga ne izgoni ni progoni. Uvek je raspoložen da oprosti i da zagrli svakoga koji prilazi, kažemo, toru njenih duhovnih ovaca, duhovnog stada. Milanski edikt sam u sebi predstavlja tekst koji je za svoje doba bio, mogli bismo tako reći, veoma smeo, novatorski, revolucionaran, ali i za našu epoku je sličan. Taj tekst nije mogao proći nezapažen prilikom obeležavanja ove 1700. godišnjice.
Episkop Emanuil je odbacio kao zlonamjerne dezinformacije makedonskih medija povodom govora vaseljenskog patrijarha u Nišu na proslavi Milanskog edikta, u kojem je pomenuo progon ohridskog arhijepiskopa Jovana. Demantujući medijski izvještaje, episkop Bački Irinej odbacio je tvrdnje da nije adekvatno preveo govor vaseljenskog patrijarha i naglasio da u govoru nije napadana makedonska crkva i ocjenjivanja kao nehrišćanska, nego da je on govorio uopšte o raskolima, otpadništvu i jačanju jeresi. Svi gajimo iskrenu brigu i trudimo se da tu ranu zaliječimo, ali se to ne može činiti podčinjavanjem crkve partijskim programima, nego samo uz poštovanje vjekovnih kanonskih pravila, poručuje episkop Irinej. Tonski zapis sa konferencije koja je održana danas povodom završnice obilježavanja 17. vjekova Milanskog edikta možete poslušati, poštovani slušalci, na našem sajtu kao i u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu. Čestitajući slavu studentima i profesorima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta kao i episkopu Jovanu Lipljanskom, episkop Irinej, australijsko-novozelandski, rekao je da je riječ o ljubavi svetog Jovana Bogoslova najveći dar ovog gromovnika koji se može zadobiti samo u prihvatanju Božje ljubavi i predanoj ljubavi prema svakom čovjeku.
Mnogo mi ljubljeni u samom Gospodu i Bogu i Spasitelju našem Isusu Hristu. Evo čuli smo danas iz konteksta ovog evanđelja one predivne, milozvučne i lepe reči Jovana Gromovnika, Jovana Bogoslova, čije ime slavimo na ovaj današnji dan, ime ovog vašeg hrama, slava ove kapele, a u isto vreme i monaška slava našeg voljenog brata u Hristu, episkopa Lipljanskog, gospodina Jovana. I čestitajući svima vama ovu današnju slavu, podsećujem ove reči koje glase prvo iz apostola: niko nikada nije video Boga. Međutim, govori Jovan Gromovnik, ako ljubav obitava u nama, ako postoji međusobna ljubav, onda i Bog obitava u nama, a i ono što je najvažnije, i mi obitavamo u samomu Bogu. Pa se pitamo kako je to moguće, i odgovor dolazi upravo iz Evanđelja. Ako smo mi krstonosni narod, krstonosni hrišćani, onda znamo da za nas krst nikako ne može da predstavlja kraj, već početak novog i večnog života, preobraženog života u Hristovo carstvo nebesko. Svaki učenik u Hristovoj crkvi otkrio je po nešto. Svaki učitelj je otkrio nešto i dodelio nam neku nauku. Međutim, ovaj uzvišeni bogoslov, teolog Hristove crkve, šta je on otkrio nama? Šta je on ostavio nama da bismo i mi mogli doći do tog željnog carstva nebeskog? A to jeste učenje o ljubavi. Bog je ljubav. Gde je Bog, tu je ljubav. Gde je ljubav, tu je Bog.
Nakon osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici uslijedio je svečani ručak, gdje je uvažene goste pozdravio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, a potom je i darivao ordenima i gramatama dobrotvore ovoga hrama, a nakon čega je uslijedio umjetnički program u kojem su učestvovali Belo Platno i Svetlana Spajić, Kosovski Božuri i Jelena Žigon, Antonis Ksilouris Psarantonis, grčki kompozitor, te Žana Bičevskaja iz Rusije. Nakon pozdravnog govora uslijedila je i dodjela ordena i gramata.
Vaša svetosti, vaša blaženstva, braćo arhijereji, predstavnici pomjesni pravoslavnih crkava, braćo arhijereji naše srpske crkve, časni oci, dragi uzvanici, gospodine predsjedniče Crne Gore, gospodine kardinale, koji se ovdje u ime njegove svetosti pape rimskoga Francesca i drugi predstavnici rimokatoličke crkve, vaše ekscelencije, predsjedniče Republike Srpske gospodine Dodik, sve vas pozdravljam. Gospodo ministri, članovi odbora Republike Crne Gore za organizovanje ove svečanosti, gospodine gradonačelniče, domaćine ovoga grada, gospodine Mugoša, ovaj hram od danas pa u budući je saborni hram predstavnog grada Crne Gore, saborni grad Crne Gore. Ovaj hram je građen saborno. Samo Gospod vidi i zna ko nije sve uložio svoju molitvu, svoj trud, svoju ljubav i svoj prilog. Tako da je taj hram bukvalno saborni hram, građen saborno, od najmanjih, najsiromašnijih, pa i onih kojima je Bog dao nešto više da mogu da imaju. Ima nekoliko ljudi koji su posebno sebe ugradili u ovu svetinju. Sveti arhijerijski sinod naše crkve na naš predlog ima dodijelio odlikovanje, najviše odlikovanje za graditeljstvo naše crkve, to je orden kralja Milutina. I to je dobro što je to baš taj orden dodijeljen ovdje, jer upravo tu gdje mi sada sedimo, tu je ova jedna manja crkva Vaznesenja Gospodnjeg, koja je podignuta 1925. godine na temeljima crkve kralja Milutina. A inače ovaj prostor ovdje gdje sedimo i gdje je sagrađen hram i ova nekropola koja se tu ovdje nalazi, drevna hrišćanska, koja je kroz vjekove ovdje funkcionisala, je Metohija, imovina carske lavre manastira Hilandara, kroz vjekove bila. Zato se posebno radujem da je ovdje danas i arhimandrit iguman manastira carske lavre Hilandara, naš otac Metodije, zajedno sa igumanima svetogorskim iz manastira Grigorijata, iz manastira Simonopetre i sa mati Nikodimom, koja je u jednom od metoha svetogorskih u Ormili, koja je također ovdje jedan od naših priložnika i darodavaca. Posebno na samom početku moram da istaknem ovdje jednog našeg sveštenika, to je protoprezviter Dragan Mitrović, koji je danas i starešina ovoga hrama Svetog Hristovog Vaskrsenja. To je 20 godina ugradio sve svoje znanje u mjećinač. On je po vokaciji i po obrazovanju vajar. Tako da sve što vidite u hramu, što je ugrađeno u kamenu,
so everything that you see is built in stone,
i unutra na hramu,
be it on the outside or the inside of the capitals,
ovi čudesni likovi iz starog i novog zavjeta,
of the old and the new testaments,
likovi svetih božjih ljudi, svetog Petra Cetinskog, Petra drugog Loučinskog tajnovica, svetog Jovana Vladimira i njegove supruge
Kosare
i mnogo drugo da ne nabrajam. Sve je to uradio naš otac Dragan, on je to nacrtao, a majstori iz Belih Voda, majstori naši odavde, oni su to u kamen uklesali. I samo to da istaknem, 20 godina on radi ovaj posao ovdje i za svi 20 godina on nije jedan jedini dinar ili kako to kažemo euro uzeo za sebe, nego je sve to ugradio u ovu svetinju. Zato je sa potpisom njegove svetosti naš otac Dragan dobio orden, visoko odlikovanje svetog despota Stefana Razarevića, koji je također nekad vladao ovim prostorima, dobija orden, dakle, za izuzetni doprinos izgradnji i okrašavanju Savornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Dostaja na mnogo ljeta. Također, jedan od ljudi koji je ugradio sve svoje znanje i umeće i svoje darove u ovaj sveti hram, to je protoneimar ovoga svetoga hrama, gospodin naš Stanojević Momčilo, inače iz Đakovice, bio predsjednik Đakovice do ovih nesrećnih vremena, sada je izbjeglica sa Kosova, a tamo je sagradio 7 hramova.
He has built thus far 7 churches.
I onaj hram Svete Trojice u Đakovici, koji je srušen od ateista 49. godina, sad ponovo je srušen veličanstveni hram. A da će Bog, pa će i on vaskrsnuti jednoga dana, ali za trud našega Stanojevića, koji je već ima orden Svetoga Save za svoje došadljene trudove, Sveti Sinod i njegova svetost dodeljuju mu orden Svetoga Kralja Milutina za trud i rad na ovome svetome hramu. Dostojan, dostojan na mnoga ljeta. Preduzeće koje je uradilo najveći dio radova na ovome hramu, od njegovih temelja pa do kubeta, onih grubih radova, kako to kažemo, jeste Mostogradnja, preduzeće koje je, ima svoje središte u Beogradu, ali ima i na drugim mjestima širom naše bivše Jugoslavije, i ostavilo je velike i divne tradove. Pa je i to građevinsko preduzeće dobilo također orden Svetoga Kralja Milutina za izuzetan doprinos u izgradnji Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Dnevni list dan, čitavo ovo vrijeme gradnje Svetoga hrama je uvijek besplatno, bez ikakvih zarada, kad god je trebalo obavještenja o hramu, o priložnicima, o pozivima za dobijanje obavještenja, za dobijanje pomoći i priloga, Dan je uvijek bio spreman nesebično da pomogne i jednim dobrim dijelom mnogi priložnici su njime podstaknuti dali svoj milodar za ovaj sveti hram i zato je dnevni list Dan odlikovan sa naše strane zlatnim likom Petra II. Petrovića Njegoša za doprinos očuvanju crkvenog jedinstva, pomoć u duhovnoj obnovi pravoslavnom narodu Crne Gore i njegovanju ćiriličnog pisma. Mladen Milutinović, urednik Dana, će preuzeti ovaj orden Petra II. Petrovića Njegoša, čiju 200. godišnicu rođenja i na ovaj način obilježavamo. Jedan od veoma važnih priložnika i dobrotvora ovog hrama jeste i vlada Crne Gore. Od samog početka, pa evo i do ovog današnjeg našeg sabranja, mi smo imali razumijevanje vlade Crne Gore i sa tog razloga, a to ćemo uručiti na prijemu njegovom gospodinu predsjedniku Vujanoviću, a da zna i narod ovdje da je vlada dobila i proglašena velikim dobrotvorom sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Živjeli. Također i vlada Republike Srbije, naročito Ministarstvo vjera, vlade Republike Srbije čitavo vrijeme pratilo i pomagalo gradnju ovog hrama i sa tog razloga imamo čast i radost da i vladi Republike Srbije, Ministarstvu vjera, odnosno kancelariji, sad kako se zove, to ja baš i nijesam mnogo oduševljen sa tim nazivom, kancelarije ima mnogo, ali ministarstvo je uvijek jedno, pogotovo Ministarstvo za crkve. Gramatu dobija velikog dobrotvora, ne znam ovdje da li je gospodin Mileta Radojević. Gospodine Radojeviću, ako ste ovdje. Također i vlada Republike Srpske na čelu sa ovdje prisutnim gospodinom Dodikom je doprinijela ljepoti i ukrašavanje ovoga hrama. Ministarstvo elektroprivrede Republike Srpske i druga preduzeća, ali da nije bilo gospodina Dodika, tu se ništa ne bi moglo dogoditi. Zato nas raduje da je on i danas ovdje zajedno sa njama i među nama. Ovdje je među nama prisutno njegovo blaženstvo arhijepiskop Atinski i cijele jelade. Danas ovdje je prisutan njegov nasljednik. Njegovo prisustvo daje nam veliki radost i blagoslov. Umoljavamo blaženjejšega da primi također i on ovo odlikovanje velikog dobrotvora sabornog hrama Hristovog u ime blaženog spomena arhijepiskopa njegovog prethodnika Hristodula, koji je 150.000, po dobro pamtim jer je to bilo i u početku kad ni pare nismo imali, koji je dao i onaj ikonostas koji tamo vidite divni, to je upravo prilog Atinske arhijepiskopije i blaženog spomena Hristodula.
Od Grčke crkve, od arhijepiskopa sadašnjeg gospodina Jeronima, za ovaj hram dobijemo jedan divan krst, još jedan blagoslov. Samo da ne zaboravim, ovdje ovo je pripremljeno za sve naše najuvaženije goste, naše patrijarhe, naše arhijepiskope. To je jedna knjiga o caru Konstantinu i hrišćanskoj drevnoj umjetnosti, a uz to isto tako jedan diskos, diskarion liturgiko iz 4. vijeka iz vremena cara Konstantina, koji je pronađen ovdje u drevnoj Duki. Ostalim braći patrijarsima i predstavnicima crkva pravoslavnih bit će uručeno, da ne bi sad morali da ih podižemo, pa ćemo to dati njihovoj pratnji. Imenom također Telekom Srbije, velikim dobrotvorom sabornog hrama
Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Skoro svake godine Telekom Srbija je po jednom 50-100 hiljada evra dodjeljivalo za ovaj hram i hvala im. Također se imenuje NIS, veliki dobrotvorom sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, jer i bez njihovog priloga mi ne bi danas mogli imati ovakav čudesni hram ovdje u Podgorici. Također imenujemo i Nemanju Davidovića, to je sin našeg poznatog dobrotvora Dake Davidovića, koji je također za uređenje hrama okolo dodijelio, ako se dobro sjećam, 100.000 evra i to nam je dragoceno također, jer danas ne bi mogli ovdje da se saberemo u oko hrama da nije bio priloga gospodina Davidovića. Također Delta fondacija se imenuje velikim dobrotvorom sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Blagodarimo. Braća Karić također se imenuju i sestra Olivera velikim dobrotvorom, jer njihov prilog nije bio baš mali, baš u presudnim vremenima. Ako pamtim, a uvijek zapamtim takve stare, 300.000 maraka smo onda dobili od njih i ugradili ovaj sveti hram. Imenuje se manastir Ostrog za velikog dobrotvora koji je neprekidno prilagao, naročito vrijeme dok je bio blaženog spomena otac arhimandrit Lazar, jedan od najdivnijih domaćina manastira Ostroga poslije svetoga Vasilija Ostroškoga. Imenuje se također crkvena opština Majinsko-Brajićka iz Budve za velikog dobrotvora, blagodareći njihovim prilozima koji još teku, da ne objašnjavam kako i kuda to ide, vezano za opštinu Budva, nadoknada za imovinu koju je opština Budva ugradila u neki put, pa onda sad uzvraća crkvenoj opštini, a mi smo ovako malo, kako da kažemo, i sa blagoslovom crkvene opštine pomalo i po onome, kako kaže ovdje jedan moj brat, da ne čujem njegovo ime, kaže ja sam za demokratija i za demokratiju i tačka. Dakle, ja ponekad uradim nešto u tom stilu, ali je dragoceno i hvala im na njegovom. Isto tako se imenuje i crkvena opština Luštica velikim dobrotvorom, jer je također neko imovina crkve, odnosno Luštice, bila je prodata, pa od toga novca koji smo dobili, bilo je nešto iza crkve na opštinu Luštica, moram da priznam da je veći dio ugrađen, dragi moj, ovaj hram, pa mislim da ti sad neće biti žao da se vidi ovaj hram, kakav je. Znate, ima divnih, svi su darodavci, priložnici dobri, ali imaju poneki darodavci koji mene najviše diraju u moje srce. Samo da pomene jednu staricu ovdje koja prima socijalnu pomoć 70 evra i koja svaki mjesec godinama od tih 70 evra ona 10 evra donese blagajniku ovdje u ovu crkvu sa žalošću što je to ona ne bi mogla više da priloži. A takvi su isto priložnici, radnici Kapa iz Podgorice, koji su od samog početka 1%, jedan dobar dio radnika kombinata aluminijumskog ovdje, 1% su odvajali od svojih usta i od usta svoje djece od početka i do današnjega dana, i to je bio najstabilniji prilog ovome hramu. Također imenamo i Srđana Bošnjakovića, jednog časnog i čestitog hrišćanina, dobrotvorom sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. Mirjana Popović, od starih podugoričkih Popovića, od kojih su i dvojica sveštenomučenika ovdje pomenuti od vaseljenskog patrijarha, koji su 1687. godine zajedno sa 40 đaka mučenički spaljeni kod hrama Svetoga Đorđa. Iz te porodice, evo vidite, Mirjana Popović, i ona se imenuje dobrotvorom, nastavlja se dobrotvor, ovo je njen sin koji će da primi ovaj. Stanko Rucović također se imenuje dobrotvorom, on je Bubljani, naš poznati dobri i čestiti domaćin koji je odvojio od onoga što mu je Bog dao i donio je ovdje za ovaj hram i ugrađeno je u ovaj sveti hram. Samo smo neke pomenuli.
We have only mentioned certain individuals.
A Gospod zna i Gospod vidi ko sve nije ugrađen u ovaj sveti hram.
The Lord,
i blagodareći toj žrtvi,
and we are grateful for their sacrifice.
Mi danas imamo ovu ljepotu,
that we have this
ovoga
beauteous
hrama,
temple before us,
koji je zaista na čast i ovoga grada prestunoga,
which truly serves to the
Crne Gore,
of this capital city and of Montenegro, and of all Christianity.
Jer u njega je ugrađeno to kad ga budu istoričari analizirali, sve što je građeno kroz vjekove od vremena cara Konstantina na ovim prostorima, sve to vaskrslo.
And when historians analyze,
u kamenu, u fresci, u likovima,
when his,
svima blagodarimo, a i vama koji ste se svojim dolaskom danas ovdje ugradili također u ljepotu i budućnost ovoga svetoga hrama. Živjeli nam mnogaja i mnogaja i blagaja ljepa.
May God grant you many, many blessed years.
Premijernim izvođenjem opere pod ovim znakom na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu održana je završna manifestacija državnog programa proslave 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta. Premijeri su, pored predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i ministra Nebojše Rodića, Zorane Mihajlović, Sulejmana Ugljanina i Saše Radulovića, prisustvovali i njegova svetost, patrijarh Vaseljenski i Carigradski, gospodin Vartolomej, njegova svetost, patrijarh Srpski, gospodin Irinej, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Kiparski, gospodin Hrizostom, mitropolit Varšavski i sve Poljske, Sava, arhijepiskop Simeon, mjestobljustitelj mitropolitskog trona pravoslavne crkve čeških zemalja i slovačke, te predstavnici ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava, predstavnici vjerskih zajednica i diplomatskog kora. Operu urađenu po muzici kompozitora Don Marka Frizine i libretu reditelja Dejana Miladinovića pod dirigentskom palicom Dejana Savića izvoje ansambl opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Pod ovim znakom je opera koja prati život cara Konstantina od njegovog rođenja do smrti. Opera ima 25 solista, a u njoj učestvuje ukupno 200 umjetnika, uključujući orkestar, hor i balet. Opera će biti izvedena i večeras i sjutra. Za kraj emisije danas aktualno, poštovani slušalci, bilježimo i jednu informaciju koja stiže iz Egipta. Egipatske bezbjednosne snage nisu uspjele da spriječe napade iz osvete na koptske hrišćane nakon sukoba sa pristalicama svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija u avgustu, saopštila je danas Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. U izvještaju se navodi da su mete napada bile hrišćanske crkve, škole i zgrade humanitarnih organizacija. Amnesty ističe da je meta napada bilo više od 200 lokacija u vlasništvu hrišćana i da su 43 crkve teže oštećene. U napadima su poginule 4 osobe. Zamjenik direktora Amnestija za Bliski istok i Sjevernu Afriku, Hasipa Hadž Sahrui, rekla je da je uznemirujuće to što je za napade iz osvete zbog događaja u Kairu izdvojena hrišćanska zajednica širom Egipta. U svijetlu prethodnih napada, posebno nakon Morsijevog svrgavanja sa vlasti 3. jula, napadi na koptske hrišćane trebalo bi da budu očekivani, ali bezbjednosne snage nisu uspjele da spriječe napade ili intervenišu kako bi okončale napade, naglasila je Suhrijeva. Kopti čine 6 od 10% stanovništva Egipta i već duže vrijeme se žale na diskriminaciju i marginalizaciju, posebno nakon što je Morsi došao na vlast. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.